Enn er sumar sæla hér, séð vart aðra slíka. Bændur eru að bræða úr sér og bústofn þeirra líka.
Hér fór Indriði Aðalsteinsson eða Indriði á Skjaldfönn með frumsamda vísu. Hann nefnir í vísunni að ef til vill séu bændur og bústofn að bræða úr sér og vísar þar til þess að ástand hjá sauðfjárbændum er bágborið og líklegt að margir muni bræða búi. Bræða úr sér eins og slitnar vélar af ofmiklu álagi og lágum launum. En það ekki bilbug að finna á Indriða. Hann býr einn á bænum Skjaldfönn í Skjaldfannardal við Ísafjarðardjúp. Þar myndarlegt bú og mikil snyrtimennska utan dyra jaft sem innan. Ég heimsótti Indriði fyrir nokkrum dögum þegar fyrstu fjárleitum var nýlokið. Við spjölluðum á bæjarhlaðinu við undirleik fossana í bæjaránni og traðarlæknum sem renna niður bratta hlíðina fyrir ofan bæinn.
En hérna, hvað ertu með margar kindur?
Áttu þá við vetrafóður eða á fjalli? Maður setur á haustin ákveðin fjölda
Já.
Sem annað hvort hey, fengur eða hús, pláss, leifir Já. Eða geta maður til að halda utan þetta. Og svo náttúrulega það lömb á vorin
Já.
Og þá spurt eða þetta svara þessu hvað ertu með margt á fjalli?
Já, nákvæmlega.
Eitthvað svoleiðismyndi ég
nú. Sem að gæti þá verið helmingi fleiri?
Ef að frjóð sem góð, þá geti það svona verið langt í það. Já. Já, já. Það svona á fjalli núna, eða átt að vera. Það svona 540, eitthvað svoleiðis.
Og á húsi ertu með þá?
Það var rétt 230 vetur.
Ertu fættur hér?
Það nú líkast til.
Og búin að vera hér alla ævi?
Heimlisfæstur, já, en ég náttúrulega verið. Þegar maður þurfti ekki að vera við búskap, þá verið náttúrulega verti, þá verið ég siglingum og heitt á þetta svoleiðis, eins og gengur gerist að efla sér tekna og þess og þar. Annars mitt fólk búið að búa hér á Skjaldfönn síðan 1800 og... Já, ekki 1800 bara á 1820 sem að það flyst hérna frá Hraundal sem hérna, gengur hérna suður á Skjaldfannadal. Þannig að við erum orðin heimavönn hérna, Já. Þessi ætt. Og vegna þess hvað þetta nú langur búsetu tími sömu ættar, að þá þessi jörð Skjaldfönn, hún líklega með, eða líklega miða við stærð og flatarmál líklega, örnefnar flesta jörð á landinu. Það 440 örnefni hérna innan þessara landamerkja. Það má segja þetta sé allt svona skáka niður í þannig að það eiginlega hvert sem litið eru bara tíur örnefnum fyrir þá sem eru kunnýr.
Og þú þekkir öll þessu örnefni?
Já, ég held það nú. Ég sé ekki farin að kalka það mikið. Og áður að vera þetta nauðsynlegt vegna þess að Bæði vegna smalamennskna og hérna engjaheyskapar. Þá var náttúrulega að vera þetta að senda fólkið þanga sem að viðkomandi þurfti að fara og leiðbeina náttúrulega og þess að þetta í smalamennskum. Þetta var bara...
Þetta er bara eins og götur og húsnúmer.
Búskapaleg nauðsyn. Nú þegar verið að setja smala á fjall þá náttúrulega er þetta vandamál. Margir eru ókunnýr. Og þá helst að miða við átnar og sína fólkið þetta á landakorti, svona stærstu, hvað hann segja, hérna, til að vita hvað það niður komið, hvað því miða langt í smala mennsku yngsta hérna langt upp á fjalli og þá var náttúrulega allir með talstöðar og ég er núna setni á henni færin að bara vera svona stýra þessu hérna niðan út að all.
Þið eru einmitt nýbúin að smala núna heimalandi hér?
Já, við erum búin að smala Kaldalón fyrstu helgina í þessu mánuði og svo núna á laugardaginn á smöluðum við hér heimafjallið alveg frá Jökli og út á Hámúla fyrir utan ofan Ármúla. Það var mikið smalamennska en gekk vel. Það voru 15 fullorðnir á fjalli og fyrir utan alltaf svona ungviði.
Og hvernig fer það þessu? Hvernig fer það því að undirbúa og hvar ferði fólki í þetta?
Það verðist bara að vera svona, ég sé svona vinsæll og svo spyrt þetta út. Það sé gott viðurværi og gott skipula og reynt svona hafa gaman að þessu líka og svo náttúrulega svakaleg hérna törn við að draga sundur. Það að segja maður þarf að skrá niður náttúrulega hverjar allar er sem eru heimt er byrja því að draga þær úr í að síti þess eða kvöldi þessa smaladags þegar margir er náttúrulega búnir að fá nóg. Já. Og þá nú betur að segja svona einhverju vaskir í þeim hóp. Og svo þarf að vikta lömbin og þegar þetta er komið í bækur þá veit maður hvað, hvernig heimtunar eru og hvað vantar að fjalli og þá náttúrulega taka við seinna núna í mánuðinum. Það eru eftirleitir og hafa þetta hiski saman sem stakka af eða var ekki tilbúið að reyka sig heim. Já. Þannig er nú þessar smalamennskur í stórum dráttum.
Það eru oft erfiðari þessar seinni smalamennskur, er það ekki?
Eftirleitir, já þá er alltaf miklu færri. Þá er þetta líka oft náttúrulega skemmri dagur og verri veður og allt þetta. Maður reynir að vera þetta snemma sko í þessum göngum til að hérna svona meira aðlaðandi að koma í smalamennsku þegar að dagur langur og veður góð og til dæmis núna á laugardaginn þá var eiginlega alltaf gott veður. Það var hérna, það var kvarta yfir því að það vant eiginlega sólarvörnina helst og svo leiðist nokkuð.
Fólk er bara heitt.
Já, já, skepnum líka. Já. Þannig að þetta var nú svo litið ábrættan að sagði genda. Fólk var komið á stað á fjalli milli 7-8 og það var komið heim hálf 5 þegar síðustu. En eins og ég segi þetta, þetta hefur lukkast með bara vin og vandamann og vin og hérna og góð kunningja að hérna hafa þetta saman.
En nú segirðu það allir með talstöðar.
Já.
Sem að þú þá stjórnar bara svona.
Já, það náttúrulega fyrst og fremst til að tengja saman smala röðina. Því að þetta svo vont að sjá kannski frá sér. Þú sér bara kannski á kjallan sem hann gengur eftir. Þú verður að vita tenginguna við næsta smala og ef að eitthvað ber út af með veður eins og gerir þoku eða eitthvað óveður eða leiðindi. Það verður líka að tryggja sem sagt öryggi smalana. Að þeir skili sér heima og það þurfur ekki að fara að leita smölum þegar að heim er komið að vanti einhverja smala af fjalli. Það getur verið og er eitthvað að vesta sem maður lendir í.
Hefurðu lendið því?
Ekki, já ég hef lendið því. Við höfum vegna myrkus, þá hefur það nú komið fyrir að fólk hafi bókstæðlega og svo náttúrulega þegar að verður þreitt svo getur að snúi sig og ökla eða bila í njám eða bara hreinlega uppgefist nærið því. Og þá var nú betra að vera með talstöð að vita svona nokkurn veginn hver viðkomandi var síðast þegar að fréttist af honum. Ja. Þannig að þetta er nú allt slampast af sko en eins og ég segi þetta
talstöð. Það þarf gott skipulag til þess.
Það þarf gott skipulag. Skipulagi má ekki riðlast því þá voðin vís bæði hvað var að smalamennskuna og eins að smalar hérna njóti þessu öryggi sem þau þurfa að hafa og sé þetta hérna komandi hjálpar ef eitthvað ber út af. Þetta er brattlendi, þetta eru ár og gljúfur. Og kjarr sem svo leiðinlegt yfirferðar að ef einhver lendir í því þá hann bara þar einhverja klukkutíma að brjótast út úr því. Og fólk ekki kunnut og sér kannski ekki fyrir sér þá réttur leið sem þarf að fara. Því að svona landi verður eiginlega alltaf að horfa langt fram fyrir sér og reyna átt að sér því hvernig best að halda áfram og hvaða leið greiðfærist.
Hvað við heyrum hérna í ánum, það eru 2 ár sem renna hérna niður bratta hlíðina. Það er heita.
Það er heita bæjar á og traðar lækur.
Og þú sagði mér áðan að þú saknaðir þeirra svolítið á vetuna þegar að væri snjór og
yfir. Já, þetta er, maður hérna heyri ekki þennan niður svo sem fyrir nú kannski minnist á að þetta er bara orðið svo vanalegt, þetta er bara eins og til dæmis bara umferða niður í þéttbýli. Þú heyrir tæpast í honum svona öllu venjulega þegar að vetrar og hérna snjólegst yfir allt, þá náttúrulega þagna þessar ár og þessi niður sem maður er vanur og svo þegar að fer að vora og vaxa í þeim aftur og snjóin að leysa ofan af þeim, þá náttúrulega fer maður að, þetta er eins konar vorboði þegar það fara að heyrast í þeim aftur á vorin, alveg eins og þrestir og lóur og aðri slíkir. Vorboðar þá er þetta fagnaðar efnin þegar það er vakna aftur eftir vetrar dvalan.
Fer að heyrast í þeim, suðið.
Já.
Eigum að ganga hérna áfram?
Hvert viltu ganga? Bara, við fjárhús?
Já, gaman að þess að koma í fjárhúsin. Þekkjur kindurnar þínar með nöfnum? En heita þær allar eitthvað?
Þær heita allar eitthvað, já.
Já.
Og þær allar með númeri líka. Mm. Og, og hér hefur þannig verið með sauðfjárbúskap að hérna þegar ég að alast upp eða mann fyrst þetta með þá, náttúrulega allar kindur með nöfnum og pappi þekkti þeim með nöfnum. Og ég haldi þessu við. Þetta svona persónulegri tengsl og betra að halda utan um bókhaldi með þessum hætti.
Geturðu sagt mér einhver kindanöfn?
Einhver?
Já.
Það þarf ekki að fara hérna bara á, á hérna lista sem eru hangandi hér.
Já, já. Þær, eiga þær sín heimili?
Já, það eru náttúrulega fyrir það fyrsta þá eru aldurs hóparnis sér á veturnar eru ásetningslömbi saman tvævetluna saman og síðan til dæmis þá fer ekki vel saman að hafa hindur og kollotar því að hindurnar eru náttúrulega með yfirgang hafa horn í síðu þeirra kollotu þannig að hindurnar eru hafa saman að geta að lami hverja aðar en ekki þær sem eru minni máttar í þessu tilviki kollotar En ef ég get farið inn yfir nöfn.
Já, þetta eru hrútarnir. Hvað?
Þetta er...
Nei, gustur, klingra.
Þetta eru feðurnir.
Já.
Af sem sagt og síðan þetta móðirinn hérna. Og svo kemur nafnið á ánni. Þetta þær fá nafn sko á fyrsta vetri.
Já.
Ég vil lesa þetta niður eina runu. Það var það frábær, móglöð, tildra, budda, kola... Bretta, skvísa, fríð, rítja, byka, skessa, þrýlvitt, marsa, skanna, flyðra, ranka, löt, langa, spönn, segla, hera, björk, rauð, sól, príði, semd, stóra svört, stuttfætt, hörð, frekja, niðra, skrauta, lipurtá. Þetta er einn árgangur.
Já, ef við tökum til þessu frekju, þá hún mömmuna góu og pappan gust.
Já.
Eða ekki?
Jú.
Og löt, hún er dóttir...
Hún er dóttir vangs og mögu.
Já. Þetta er alveg stórkostlegt. Ertu ekkit í vandræðum með nöfn? Já.
Það er alltaf nóg að nöfnum.
Já.
En maður reynir svona helst að hérna, skýra gimbrarnar eftir útliti.
Já.
Og þær kollóti eru náttúrulega, það er erfiðir að hotnin setja þessi mikið svip á sauðkindur. Hotnin eru breytileg, það eru útindar, kúpindar, hringindar og vaninhindar og svo framvegis. Og það hjálpa náttúrulega til að hérna, skýra þar, má segja, nöfnum sem eiga við þar eða útlitið.
Já.
Svo eru kollunar náttúrulega þærvandar hotn og þá er það miklu erfiðar að finna þeim nöfn við hæfi. Þó maður reynir það en þá að fara, til dæmis ef móðurinn hefur verið fargað hausti, þá erfir bara dóttir í nafnið eða eitthvað svoleiðis. Og stundum gengur þetta í ættir eða rétt að setja svona einhverju orðflokka.
Hér til með bráðlind, mamma hennar röngu er ekki.
Jú, bráðlind.
Bráðlind, var það eitthvað skap?
Já, ég held að hljóta vera. Það var og er sennilega alveg pott hér vegna þess að mér hefði ekki dótt þetta nafn í huga að öðrum kosta kind, ég held alla.
En hér er alveg ótrúlega snyrtilegt Indri.
Takk fyrir það, maður hefur alltaf reynt að sjóna aðeins að hafa drastleiki fyrir allra augum þannig, og ganga sæmilvæg því að bara manni líður betur þegar þannig er haga sér.
Já.
Og mitt fólk hefur nú heldur lengi verið svona daldið þekkt fyrir það bæði hér og það sem að fluttist í þjættbýli að vera hérna daldið svona þannig. Til dæmis var föðurbróður minn Halldór Hann var kallaður trésmiðurinn eða smiðurinn sópandi því hann náttúrulega eftir vinnutíma þá bara dreif hann í því að væri hvergi hérna, hefilsbótni eða neitt sem að hérna, benti til þess að þannig hefur einhver verið að aðast í verkum.
Þetta er, mér finnst þetta einstaklega notaleg fjárhúsena og hér er hlaðan. Þetta
Já.
Er algjörlega og þú ertu ekki með hérna bakka eða?
Rúlur. Jú, rúluheskapur er hér náttúrulega engöngu. Hér er smávegis bara rök og ég í hlöðunni og það sem að maður sló með bensínörfi til að hafa svona sæmilega snirtir eftir í kringum hús.
Já, já, það ferðum maður hér inn.
En það eftir að setja hér inn rúllur. Það bíða bara hérna niður á rétt hérna við til þess að fara inn sko þegar að búið að setja upp innkjöslu brautir. Og þá...
Þá ekum
maður bara hérna inn og setur það hér inn í endan.
Þú geymir rúllurnar inni?
Nei, bara getum við sagt svona til öryggis.
Já.
Vegna þess að veturnar eru náttúrulega gríðaleg snjóþingsli hér og hríðar og ekki nokkurlega sækja þá rúllur út. Þess vegna þarf að vera, hvað við segja, varaforði innan dyra til að ganga í þegar að svo leiðis er. Svo getur þetta vél eða vélar bilað og þá náttúrulega Setjum maður ekki rúlur inn, eins og vennulega þannig að þetta þarf að vera svona eins og segi að hafa allt sitt á þurru með því að hafa undir það ekki það sem að þarf að grípa til þegar svoleiðis skeður.
Þegar eru svona einstaklega snúþungir vetur eins og hérna 95, hvernig gekk þá hjá þér hér?
Það var ekki komin rúluheyskapu þá, þannig að þá var bara hér þur hegi súþurkunar hlöðu og hlöðum og það hefði náttúrulega sávetur hefði náttúrulega verið það var einlega þryggja mánuða samfelld stórhríð eða hreyfing á snjó og allt í syngjandi anskotans bóla kafi þannig að það hefði ekkert verið þetta sækja neitt hegi út þá og ég ætla rétt að vona svoleiðis vetur kom ekki yfir með nattur það var alveg skelfilegur veðurfæslega en síðan náttúrulega var þróun sú eins og allstaðar annarstaðar að það bændur fóru yfir í rúluheyskap vegna þess að hann alltaf bæði svo fljótt tekin og örugt að það ekki má segja að maður ekki lengur háður úrkomu eins og hérna áður var og hérna það var náttúrulega eins og gamla máltekið segir ég bóndi og allt mitt á undir sól og regni það má segja með rúluheyskap að það sé orðið úrall kenning
Já. En hér heita sem sagt jötunnar og garðarnir þetta heitir ytra lampús fremra lampús
þetta er nú ekki merkileg skiltinu já þetta er endur nýja þau en þetta er einfall upp á bókaldið maður þarf að sundugreina þetta hvar við komandi kindi er og allt það til og þá þarf að vera sem sagt hvert hús er hefur ákveðið nafn til að greini sundur þennan fjölda þetta eru 300 kinda hús eða voru það en svo stækkuðu erna svo mikið að brekku það ekki nema 250 kinda hús lengur
þú sem sagt selur segir líflömb og þau þykja mjög stór og svona, þú ert með gott kyn hérna
já annars væri ég náttúrulega ekki að senda eða selja lömb við erum búin að selja lömb til lífs og vonandi kynbóta í allar sýslur landsins nema held ég til Vestmannaeyja það ekki fara þangað ennþá og við vorum hér við settum Íslandsmet í afurðum eftir vetrarfóðurraði kind á sínu tíma sem var 40, eða vorum fyrst til að fara yfir 40 kíló eftir vetrarfóðurraði á og þar leiðandi auðvitað segir að sig að þetta er stórt fé það er hérna hraður vöxtur og maður reynir að gera sitt besta til að ala undan þeim sem að skila vænstu því það þýðir einfallega við komandi ær hún mjólkulægin umfram aðrar og síðan alltaf framúskarandi sumarhagar og rúmt í högum og sennilega hver ekki betri hagar heldur en hér allavega ekki nema þá jafngóðir.
Það ertu að menna betri hagar að því leiti að gróðurinn sé kraftmikill.
Og fjölbreyttur. Og það líka mikilvægt að því að er snjóþungt hér að það plús vegna þess upp á sumarbeitina að auðvitað leysir fyrsta láglendi en síðan eru skablar og það miklir í brúnum og upp á fjalli og þar leysir mikið setna og þar grær setna Og því fellur gróðurinn það miklu setna, þessna fjöð í framfara gróðri þar miklu lengur heldur en á láglendi eða annars staðar sem allt græðir á sama tíma og fellur gróður og verður bara kviði fyllinn ekki framfara beitt. Það er sem sagt
Alveg fram á haust.
Alveg fram, á, fram, fram í leitir já, hér. Já. Að stórum hluta, þú veit að eitthvað á lálenda fjö en það bara mikil minni hluti og eins og núna þegar við vorum að smala það var eiginlega allt upp á háfjalli, alveg efstu eggjum. Og til marks það sko hvað dilkar bæta við sig hérna, hafa gert síðast liðin, það farið að taka upp hérna á því í skýslufæslu og hjá hérna ráðunundu þjónastunni að benda samtökunum að rekna út eftir fæðingarþunga eða fæðingardegi, við gefum upp fæðingardag í skýslu, að þá var þetta að sjá það í bókhaldinu hvað lambið lifir marga sólarhringa eða daga. Og lambið hérna hafa komist upp í það að bæta við sér 380 grömmum, rúmum, á hverjum sólarhring sem er lifa. Í hitti fyrra var það rúmlega 380 grömm, í fyrra var aðeins minna 353 held ég eitthvað svo liðis. Þetta segir sína sögum hérna hvað
á tíu dögum
veldur ört áfram.
Ja, á tíu dögum og þá lambið að þyngjast tæp 4 kíló.
Ég, það bara reiknað frá fæðingarþungi cirka og svo bara delt í hérna haustvænleikan bara með dögunum.
Þetta stórkostlegt, heyrðu, já, já, nú lapum við. Það sko ekki, það ekki hérna... Það liggur við að segja sko ilmur í þessum fjárs.
Þér að segja, því þú veist að minnast þetta, að það er hérna miklu skaðvænlega fyrir kindina að hafa of heitt á sér heldur en of kalt. Það eru opnulegir allir gluggarnir hérna sko einn af þessum gluggum rópin og hér og síðan eru þetta loftrist í vifta. Það má segja maður þurfi ekki einlega að fara í sturt á kvöldin þegar maður búin að gefa hér. En þegar
af því að það loftar svona vel í gegn.
Af því það er engin ólykt. Nei. Nánast ekki. Nei. Og fyrir hreint á þessum mottum. Og þetta svolítið öruvísi heldur en þegar hérna hér á áður fyrir þegar bændur voru í voteginu, strandamenn eru náttúrulega sérstaklega miklu votisbændur, að það dugði ekkert að fara í tvær sturtu hjá þeim til þess að maður þekkti ekki úr þá sem voru votisbændur á spilakvöldum og samkomum. Það var alveg slá því föstu.
En þú vilt meina sem sagt að það megi bara vera svolítið kalt inn í fjórusunum með vetri.
Já, 5-6 stiga hiti er alveg kjör hiti. Nema bara rétt þegar nýbúið að ríja. Þá þarf þetta að vera hlýra þá 12-15 stiga nöðsilega svona hálfan mánuð menna þær eru að loðnast og svo bara áfram að sé bara þessi hvað við segja, kæliskaps hiti.
Heldur þú sé yfirleitt heitara í fjórusunum að það?
Það bara, ég held að margir átti sig ekki á því hvað þetta heilsufarslega nauðsjöland fyrir fjöð að það sé ekki of heitt. Þá líður því illa.
Gott loft.
Já, og þetta bara, eins og ég segi, eitt af því sem kannski sem ég flaska á.
Já.